Přes prázdniny otec nás deti brával do Púchova, kde som sa stretával s rodinnými koreňmi z jeho strany. Otcová sestra bola ortodoxná židovka, vdova s dvoma synmi, ktorú živil obchodík so zeleninou. Jeden syn, teda môj bratanec, o pár rokov starší Ivo, bol otvorená hlava a imponoval mi. Druhý bol mentálne postihnutý blbček, ktorý len v tom obchode sedel a tu podpozeral pred seba. Toto prostredie som bytostne neznášal pre jeho sviečkovú zatuchnutosť a bratanec, výbojný marxista, ako si myslel, bol v tom odmietaní ešte radikálnejší. Bol to prvý marxista v mojom asi 10-ročnom živote, pričom to treba brať veľmi v úvodzovkách. Slovom, k tolerancii som mal ďaleko a ovzdušie ortodoxie ma odpudzovalo a odpudzuje. Nielen židovskej, aj kresťanskej, ale tu som poznal iba z diaľky, takže mi neklala oči. Bývali aj iní naši židovskí príbuzní, ale už vzdialenejší. Jeden z nich bol notár Lipman, celá rodina asimilovaná. Tam by som sa aj bol cítil doma, ibaže tamto zas páchlo panštinou. U nás doma panština nevládla, bol iba istý odstup od robotníckeho prostredia, daný materiálnou úrovňou. Z vtedajšieho robotníckeho platu, ak sa nepamätám zle, bývalo to 300 až 500 korún, sa ako tak dalo vyžiť, lebo každá rodina si zvyčajne prilepšovala ešte nejakým tým políčkom. Lenže úradníci mali niekoľkonásobok, boli teda páni a môj otec s nimi. Ja to porovnám. Keď po 40 rokoch služby odchádzal do dôchodku, vymerali mu hodne nad 2000 korún mesačne a to boli v 30 rokoch ozaj slušné peniaze. Našiel som mu Lipmanov aj ďalšiu spriaznenú dušu, o 3 roky staršieho bratanca Andrišku, ktorý bol za každú srandu. Keď šiel študovať architektúru, a to sme už presťahovaní v Bratislave, býval u nás v podnájme, chodil na techniku, a zavidel som mu, ako vedel zbaliť každú kočku, na ktorú dostal chuť. To ja nikdy. A to je to jediné, čo vo svojom živote naozaj ľutujem. Zažil som hrozne veľa zlého, ale do veľkej miery som si za to mohol sám a to neľutujem. Ale to, ako som si zahodil túto vrstvu života, erotiku, to ľutujem. A to sa ako nič nedá napraviť. Neviem, ako Andriška prežil Slovak štát, ale po februári 1948, už ženatý, s Vlastou zo Zábřehu, emigroval už ako architekt do Izraela, po rokoch odtiaľ do Kanady a neskôršie do Kansas City, kde ako čerstvý vdovec žije teraz v penzióne. Meno si ešte v Československu zmenil na Toman a je to ozaj architekt s medzinárodne uznávanými projektmi. Keď mi pred, hádam, 15 rokmi poslal svoje nákresy, návrhy, ale aj fotorealizácii, užasol som nad originalitou toho, aj nad jeho skromnosťou, lebo on sa nikdy, keď nám prišiel, nevydával za nejakého významného tvorcu. Ja som s týmito materiálmi navštívil profesora Šlachtu. On je dnes hlavný architekt mesta Bratislavy a asi stále, ale vtedy rozhodne bol profesorom na VŠVU, teda výtvarných umení. A on práve zbieral materiály o architektoch zo Slovenska, ktorí odišli do emigrácie. A tak v dôsledku toho je aj v tej publikácii zahrnutý aj Andriška, Andrej Toman. To skromný, rozvážny, typický imigrant Američan, ktorý nás v Československu po vojne viackrát navštívil. My sme všeličo vedeli, alebo si mysleli, že vieme o živote v Izraeli, v Kanade či v USA, ale to, čo sme sa dozvedali od neho, to sme sa teda nedozvedeli od nikde, ale inde. A to bol tiež taký poput, keď som si pomyslel, že my vlastne o ničom tu nevieme. Že žijeme v klietke, v informačnej klietke. No ale to som už veľmi predbehol. My sme boli obidvaja také čertové kvietka a tak sme sa dostali do rôznych, nepovedal by som malérov, ale dobrodružstiev. Dokonca by som povedal, že ja ako človek, ktorý som bol nejak s veľkou úctou hľadel na tzv. Pracujúceho človeka, som sa dostal aj do konfliktu záujmov. Lebo ja som mal k týmto robotníckym ľuďom blízko, videl som sociálne krivdy, strašne ma pohoršoval primitivizmus, alkoholizmus a najmä povery veľmi rozšírené. A tak sme aj s Andriškom spravili u Lipmanov takýto kúsok. Bola tam nejaká dedinská služka a blížil sa deň splnu a sme jej nahovorili, že v ten deň môže, ak chce, uvidieť čertov a bosorku. A ona chcela. No a tak sme podľa nášho návodu zariadili, že v noci po tme zíde k váhu, to nebolo ďaleko, dobre si tam umyje tvár, vráti sa ale neosušená, nezasvieti si a pripraveným utierákom sa dobre vyutiera. Nesmie jej ostať na tvári ani kvapka, lebo ju čerti odnesú. Ale keď sa dobre vyutiera a potom zasvieti, tak v zrkadle uvidí bosorku a čertov. A nič jej nespravia. No a ona sa vyutierala a bosorku uvidela, pretože ten uterák bol celý natretý sadzami z komína. K životu na Hačave patrili aj pobyty maminých sestier. Mama ich mala 5 a jedného brata. Svetová vojna a revolúcia ich rozprášila do celého sveta. Jedna vetva, Halina Zmijevská, zakotvila v Celestinove, nedaleko Varšavy, inú tetu, Kornilovovu. Vydajom je to príbuzná bielogvardejskému generálovi, ktorý je známy z dejín. Tu zavialo v Číne až do Harbínu. Ale iné na tom boli zlé. Potulovali sa od príbuzných k príbuzným a všetci im dávali najavo, že sú tam ústa naviac. Mama u nás viacerým poskytovala azyl. O peniaze nešlo, mali sme ich, a to ani otcovi, ale bola to jedna z permanentných trecích plôch, lebo tety z pravidla nezapadli a ostávali cudzím elementom. A preto bol otec proti, lenže bol pod papučou. Pamätám si najmä tetu Soňu, a to vzlom. Lebo krivdu si človek vždy intenzívne zapamätá, rovnako ako čosi mimoriadne dobré, kým prostrednosť a bezvýraznosť z pamäti mizne. Iste nebola zlý človek, mala však svoju zvláštnosť. Vodne vyspávala, v noci čítala a trvala na tom, že kým spí, musí v dome byť ticho. No, tak udržte ticho v dome, kde sú 4 decka. Takže to bola tá ďalšia z trecích plôch, lebo aj otec bol na našej strane, pretože celý deň vyspával a videl v nej darmožráčku. Mne utkvela v pamäti takáto príhoda. Ako sme raz tetu Soňu vyrušili zo spánku, ona vybehla, zbila ma kutáčom, kutáč to je pohrabáč, hoci tento raz som to nemal na svedomí ja. Lenže padlo to na mňa, lebo z pravidla som za každou čertovinou bol ja. Keď sa vec vyjasnila, ťažko ju to zronilo a pokúšala sa udobriť si ma. Darmo neodpustil som. Takéto krivdy utkvejú zrejme až do smrti, hoci už nie ako trauma, iba ako spomienka. Ale ostanú a prekryjú množstvo iných, objektívne závažnejších a možno kladných, ktoré z pamäti vypadli. Zaujímavé, že milovaná babička z otcovej strany takúto treciu plochu nepredstavovala. Ju aj mama prijímala. Táto babička zrejme nebola konfliktná ani cudzí element. Panské rodiny mávajú samozrejme slúžku. Aj my sme mali. V súvise s ňou si spomínam na bizarnú príhodu s prvou mačkou svojho života. Sivo-bielo tigrované privandrovalča ešte nemalo meno, ale živiť sa potrebovalo, hoci aj ilegálne. A tak, keď raz čosi potiahlo, spolu so zmetákom ho z kuchyne vyprevádzala drsná nadávka, ktorú som pokladal za meno, a tak sa z bezmenného tvora stala cikua. Rodičia mi vnúcovali rôzne alternatívy, ale ja som si svoju ciku už za nič nedal vziať a rodičom puritánstvo zas nedovoľovalo vysvetliť, prečo nie cikua. Tak zvieratko aj dožilo svoj vek pod tým poburujúcim menom, ktoré vzniklo zo zdroja ty kurva. Hačava je zmiešaný maďarsko-slovenský kraj. Každý tam vedel po slovensky aj po maďarsky. Teda okrem mňa. Rád som chodieval do kolónie za pánom Kišom, robotníkom z magnezitky. Bol malý, zavalitý, priateľský, s väčšnou fajočkou v ústach. A tak, ako som nakúpil v škole, vykladal som mu Maďarovi, ako nás Maďari 1000 rokov utláčali. Našťastie som ešte mudrlansky uzavrel, že aj tak mi je milší slušný Maďar ako lump Slovák, čo ho veľmi potešilo. A tak hoci reči sa na mňa inak priam lepili, pod vplyvom školy som maďarčinu odmietal. Dodnes maďarsky neviem, iba že dnes ma to mrzí. Najmä ma to mrzelo v čase rozkvetu maďarskej kinematografie. Napokon aj moja prvá žena bola Maďarka a keď sme sa zblížili, nevedela po slovensky ani pípnuť a dohovárali sme sa posunkami a objatiami. Materčinou mi je ruština, veď za mala som s mamou býval najviac a ona sa po slovensky musela najskôr naučiť. Takže aj ja som sa slovenčinu učil až ako druhý jazyk. Babička z otcovej strany zas nevedela inak, iba po nemecky. Čiže som vyrastal obklopený tromi jazykmi. Vlastne štyrmi. Ibaže proti tomu štvrtému som sa dal poštvať. Pri decku sa to dá prepáčiť, koľkým ľuďom to ostalo až do dospelosti. Ako som už vravel, utekal som z domu medzi proletárske deti. S učením som problémy nemal. Nepotreboval som vysedávať nad učebnicami. Nad knihami to áno. Jules Verne, či kapitán Korkorán, od toho ma ťažko bolo odtrhnúť, ale času vystávalo aj tak dosť. A tak som sa tlačil do spoločnosti, ktorá ma síce celkom neodmietala, ale za to mi vždy dávala najavo, že som v nej cudzí element, pánča. To charakterizovalo aj moje školské roky. Na Hačave sme mali jednu triedku a náš jediný užiteľ bol zrejme deviant. S radosťou dával dievčatá kľačať na polienka alebo im vyhrnoval sukne, keď im sádzal na zadok. Vyžíval sa v svojráznej sexuálnej výchove, keď sme chlapci na otázku. To má širšie boky. Chlap či žena? Jednohlasne volali, že chlap, veď akože by to bolo, aby žena v niečom prevyšovala chlapa? Opravil nás. Ženy, lebo musia rodiť. Vulgárny, lascívny úškrn, ktorý mal pritom na tvári, vidím dodnes. Nikdy sa ma nedotkol, lebo jednak som vždy vedel, a na pánča by si možno ani nebol trúfol. Inak však v jednotriedke vládli telesné tresty, proti ktorým sa vo mne všetko búrilo. Medzi robotníckymi chlapcami, dievčatá tam neboli, som sa cítil doma. Nebol som celkom ich, ale aj tak som chcel byť medzi nimi. Prijímali ma iste aj so zadnou myšlienkou. Robotnícke deti sa v tých králikárňach zväčša totiž nemali kde učiť, najmä keď bolo v rodine viac detí. Že ja som bol na porúdzi a oni vedeli, že kde sa dá, pomôžem. Takže nebol to ani z ich strany zlý kšeft. Ale konflikty na tomto podklade sa aj tak opakovali. Sem patrí aj konkrétna spomienka, ktorá predbieha čas. Medzi robotnícke decká patril aj 14-ročný Ľudo, silák a väzba, ktorý chronicky prepadával, takže bol ešte školák, ale už mal aj povinnosť. Cez zimu chodil ráno do kancelárie zakúriť a nezabudnem, ako sa vychvaľovali. Keby tam do 15. apríla mali tak horúco, ako že by sa topili, ja budem kúriť. Ale po 14. apríli, aj keby pomrzli, ja nezakúrim. Tak tento dogmatický výrok mi utkvel, ale utkvel najmä preto, že keď som po niekoľkých rokoch navštívil Hačavu, našiel som tohto Ľuda ako riaditeľa alebo zástupcu riaditeľa magnezitky, teda robotnícky káder. No aký toto bol pre mňa otras, že aké kádre socializmus vyberá, to ani netreba opisovať. Po jednotriedke v magnezitke kolónii nás asi od 3. triedy preložili už do dediny, čo znamenalo asi 2,5 kilometra peši. V zime, v lete, chodievali sme po svahu chodníčkom, ktorý sa po odmeku a opätovnom prituhnutí medil na šmykľavku. Až sa čudujem, že si nik nepolámal nohy, ale vtedy to, čo je dnes nepredstaviteľné, bolo normálne. Tak si aj spomínam na jednu príhodu, takú svoju vylomeninu. Vzal som do ruky žabicu, to je takovej okrouhlej kámen, ktorý klouže a skáče po hladine, když ho správne hodíte. No, to je žabica. A hodil som ho smerom k spolužákovi Karolovi, ktorý byl, ja mluvím česky, ktorý bol odo mňa nepredstaviteľne ďaleko a mne ani na úm neprišlo, že by som dohodil. Len preto som hodil jeho smerom. No a tá žabica zrazu začala klzať, ako by letela, ako by dostala krídla, vznášala sa po vrstvách vzduchu a trafila ho presne do hlavy. No bola z toho strašná polízanica a darmo by som vysvetľoval, že ja som vôbec netušil, že by som mohol tak ďaleko hodiť. Toto už bolo v dedine, kde pôsobil pán riaditeľ Koska s manželkou. A tam som zistil, že škola môže byť aj čosi viac, ako čo som zažil, že aj k žiakovi možno mať rešpekt a nielen sňahu pristihnúť ho a dať kľačať. Na takého učiteľa sa už dá spomínať. Práve on otca upozornil, že by ma mal dať na gymnázium do Rimavskej Soboty, lebo Hačavská škola fungovala iba po 5. triedu a ja by som mal študovať. To by bolo znamenalo chodiť každý deň vyše 30 kilometrov vlakom, tá a späť. Koskovci nás vodili aj na výlety. Pre mňa najpamätnejší viedol na Sinec, to bol najvyšší vrch v okolí. Opätovne nás Koska aj s manželkou napomínali, že sa musíme držať spolu, aby sme nezablúdili. Keď som však videl, že ideme stále po značke, a ktorá stále stúpa, takže nemôže viesť inám než na vrchol. Nedalo mi a kolónu som predbehol, takže som víťazne došiel na vrchol prvý. Nezabudnem za to na gesto sklamania, ktorý ma počastoval pán riaditeľ. Bolo to horšie ako trest, lebo on bol prvou dobrovoľne uznávanou autoritou v mojom živote. Tie vynucované, povedzme rodičovské, to je iný. To neuznávame, takže s nimi ako ovládaní driblujeme právom. Ako však vykľučkovať sám pred sebou? Do týchto čias spadá aj prvý zážitok budúceho filmového kritika. Kino bolo až v Rimavskej sobote, takže to bola celá výprava, z ktorej sme sa vlakom vracali o polnoci. Bol to jeden z filmov o Herkulovi. Tak sa presne pamätám, ako kdesi v priebehu začiatku Herkules dostal kijakom do hlavy, takže ho omráčilo, ale to z toho filmu nevyplýva. Deň sa plynule rozvíja ďalej, aby nakoniec protagonista precitol do skutočnosti, v ktorej bol omráčený. To bolo pre mňa taký prvý uvedomelý pohľad na zázrak filmového strihu. Doma potláčali, najmä mama. Len aby som si pre Boha čosi neurobil. Posledné prázdniny hačavských čias rodina strávila v Celestinove nedaleko Varšavy na chate tety Haliny. Tam som si svoje jazyky rozšíril o polštinu. A zažil som tam zázraky. Borovicové lesy na rovine. Ja som netušil, že by les mohol byť na rovine. Jazda dedinským vozom cez piesočnú púšť. To bolo ako z majovského liana estakáda. S otcom sme hľadali huby. Ja som, ako som pil z prameňa, nechal tam ležať nožík. Spomenul som si na to až hodne neskoro. Museli sme sa vrátiť a zase si len spomínam na otcovo vejtahovstvo, pretože strašne zdôrazňoval, ako dobre sa on orientuje a ako sme to dobre našli. Tam som aj šliapol do osieho hniezda a pokryli ma. Neviem, koľko som mal tých žihadiel, ale zapuchnutý som bol celý. A zase som tam spravil takú vec, takú, to nie je šibalstvo, no, lotrovina. Boli sme v stajni a som potiahol koňa za chvost. Kôň strašne vyhodil a veľmi rozbil jednému z chlapcov tvár. Nemôžem povedať, že by som sa bol priznal. Len ja som vedel, prečo ten kôň vyhodil. Mali tam aj bicykel. Bicykle boli aj na Hačave, ale tam som sa k bicyklu nedostal. A ja som sa hneď naň pchal, tak nakrivo bokom popod tyč, rovnako ako to robil môj poľský rovesník. Ale kdeže? Moje vychošky, tety, ma hneď odchytili, vysadili ma na bicykel na sedlo a držali ma na ňom 3 či 4 spolu s mamou, len aby som pre Boha nespadol. Fagan zakričal, aj za nos ho chyťte, za nos, aby mu neodpadol. Nezlostil som sa na chlapca, tety by som bol povraždil. V roku 1930 otec odišiel do dôchodku. Celý život nerobil nikde inde, len v magnezitke. Bola to obrovská rozlúčková sláva s lampiónmi, s hudbou. No ako zhrabala. Tým sa mu rozviazali ruky. A tak v roku 1931 kúpil na Poľnej ulici v Petržalke nevzhľadný domček ako prvý záchytný bod, lebo nám deťom chcel Bratislavou otvoriť priestor na štúdium. Tam sme už boli rodina ako všetky iné, ale až tam som spoznal, čo je lumpenproletariát a tam som sa naplno dozvedel, že som židák. Na Hačave som to nevedel. Štricácka ulica bola v tom nemilosrdná. Puchovské korene áno, to som mal, ale ja som nevyrastal v židovskom prostredí, po svojom povedomí som s nimi nič nemal, iba že rasové zákony boli a sú pevnou súčasťou ľudového povedomia dávno pred ich norimberskou kodifikáciou. Takže darmo sa budeš cítiť či necítiť Židom, ono sa vždy nájde niekto, kto ti na chlopňu prišie Dávidovú hviezdu. Nakoniec to sa netýka iba Židov. Číta sa to všetkých, ktorí nie sú naši. Vietnamec je rákosník, Černoch čierna huba, Cigán je už samo o sebe nadávka a v slovenčine dokonca sloveso cigániť znamená klamať. Takže je jedno, či si prispôsobivý, ako som bol ja, alebo neprispôsobivý, vyjde to na jedno, vždycky, keď dôjde na lámanie chleba, si cudzí, nie si náš. A za Rakúsko-Uhorska napríklad Maďari mali takýto výrok Tod nemember. Tod nemember znamená Slovák nie je človek. Podľa mňa intoleranciu má človek vrodenú. Je to taký ten strach z neznáma, ktorý Jack London nádherne popísal v Bielom tesákovi, keď sa prvý raz učil poznávať svet na vlastnú pesť a zrazu ho neznámo s veľkým N chytilo za ňufák. Tolerancia je podľa mňa škrupinka, poleva a intolerancia pod ňou trvalo tlie. Aj v tradičných demokraciách. Bo inak by sa nemohlo vstať, že v USA polícia zastrelí nejakého černošského fagana, ktorý sa dal na útek. A nie je to potom vec polície a súdov, ale hneď vzblkne obrovský požiar. To isté sme zažili s alžírskými getami vo francúzskych mestách. Nálož je stále tu, stačí hodiť iskru. O balkánskej vojne ani nehovorím. A pritom tam v mnohých oblastiach ľudia žili multietnicky vedľa seba stáročia. A ono stačilo hodiť iskru a bolo po multietnicite. Takže v tejto veci tolerancie som ja veľmi skeptický.